Areena.
Yle Puhe. Millä kaikilla tavoilla sitä lähtisi määrittelemään tätä aikaa, jota me nyt elämme? Suomessa politiikassa elämme Sipilän hallituksen aikakautta. Teknologisessa mielessä tähän aikaan liitettäviä asiasanoja voisi olla esimerkiksi digitalisaatio ja automaatio. Maailmanpolitiikan näkökulmasta tuskin voidaan sivuttaa sitä, että me elämme aikaa, jolloin Donald Trump on Yhdysvaltain presidentti. Joku on puhunut ajasta, jolloin suurvaltapolitiikka on palannut. Varmaan voisi myös sanoa, että elämme spinnerien aikakautta. Tosin tässä vaiheessa on hieman vaikea arvioida, kuinka pitkäksi tämän stressilelun valtakausi jää. Tuleeko teille Tero Toivanen ja Mikko Pelttari mieleen jotakin muita tapoja määrittää ja nimetä tätä meidän aikaamme?
No kyllä ensimmäisenä tulee esimerkiksi mieleen tämmöisen uusien talouksien aika. Jakamistalous, kiertotalous, digitaalitalous, yhteisötalous ja niin edelleen. Nämä on semmoisia keskusteluja, jotka pongahtelee ikään kuin iskusanojen muodossa esille tänä päivänä.
Mitäs noin Mikko Pelttari?
No silleen paikallisemmassa mielessä voisi ajatella, että tämä saattaa kuulostaa naljailulta, mutta tämä ei ole tarkoitus olla sitä. Että eletään tämmöistä suomalaisten erityisen luontosuhteen aikaa. Että eletään semmoista aikaa, että nyt katsotaan, mitä me tehdään tälle kaikelle. Siis tälle, mitä me niin kuin rakastetaan ja mihin meidän suomalaisuutemme jotenkin juurtuu. Ja sitten samalla puhutaan biotaloudesta ja ilmastonmuutoksen torjunnasta ja sitten siellä on ne hiilinielut ja sieltä me saadaan korvattua fossiiliset polttoaineet ja niin edespäin. Että tämä niin kuin tämmöinen niin kuin ristiriita on, tämä on tämän ajan iso kysymys.
Isoja kysymyksiä Suomi 100 hengessä.
Kyllä, kyllä.
Tänään tämän ohjelman keskiössä on eräs akateemisessa maailmassa keskustelua herättävä kiistanalainenkin aikakausi nimeltä antroposeeni. Nimestä voi jo vähän päätellä, että ihminen tähän jotenkin liittyy, sanassa kummittelee vanha kunnon muinaiskreikan antropos. Antroposeenia voidaan tarkastella epävirallisena geologisena aikakautena, mutta se on löytänyt tiensä myös yhteiskuntatieteilijöiden ja humanistien käsitteelliseen työkalupakkiin. Antroposeenin ympärille on perustettu julkaisuja, siitä on kirjoitettu artikkeleja ja kirjoja ja käsitettä on paljon myös kritisoitu. Tutkijaliiton tiede- ja edistyslehti on teemanumerossaan pyrkinyt avaamaan antroposeenikeskustelua myös suomalaiselle lukijalle. Teemanumeron toinen toimittajista on siis täällä, hän on Tero Toivanen ja studiossa on myös antroposeenista Toivasen kanssa artikkelin kirjoittanut Mikko Pelttari.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Mutta herrat, kertokaa ihan aluksi vielä omin sanoin, että ketä te oikein ootte?
No mä oon historian tutkija ja mua on pitkään kiinnostanut tavallaan, että miten talous, valta ja ekologinen muutos kytkeytyy historiallisissa tilanteissa yhteen. Ja viimeistelen väitöskirjaa näistä teemoista, joka sijoittuu 1800-luvun Oulujärven vesistön eli Kainuun alueen ympäristöön. Ja sitten toisekseen oikeastaan tällä hetkellä päätoimisesti mä toimin BIOS-tutkimusyksikössä, joka on monitieteinen itsenäinen tutkimusyksikkö, joka tutkii ilmastonmuutoksen ja resurssikriisien vaikutusta suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja me pyritään myös tarjoamaan niin kuin yhteiskunnallisia ratkaisuja sekä poliittiseen päätöksentekoon että elinkeinoelämään ja myös mediaan.
Joo, mä en ole mikään tutkija, mä oon korkeintaan valetutkija. Mä oon siis tiedetoimittaja, työskentelen Helsingin yliopiston tiedelehdessä yliopistossa ja oon aika paljon kirjoittanut ilmastonmuutosaiheista, ympäristömuutoksista, tämmöistä globaalista muutoksesta ylipäätään ja sitä kautta jotenkin ensin viehättynyt tästä antroposeenitermistä, ajatellut, että no hitto vie, että tästähän tässä on nyt duunailtu, mutta sitten niin kuin ehkä myöhemmin sitten alkanut Teronkin kanssa tekemään vähän ruumiinavausta sille.
Milloin te ensin törmäsitte tähän sanaan, antroposeeni?
No varmaan se itselle tulee tuossa 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana erilaisista ympäristötutkimuksesta ja kirjallisuudesta, mutta täytyy sanoa rehellisesti, että en kyllä silloin hirveästi kiinnittänyt itse termiin niin kuin huomiota, mutta niin kuin ensimmäisen mun tulee mieleen, jossa niin kuin tavallaan termi on tehnyt vaikutuksen, on Slavoj Žižekin, joka on slovenialainen marksilainen filosofi.
Ja joka tunnetaan myös tämmöisistä aivan mahtavista elokuvista, jossa hän tekee tämmöistä psykoanalyyttistä analyysiä muun muassa Hollywood-elokuville.
Kyllä, tietenkin hänet tunnetaan kaiken näköisestä erilaisista tapauksista ja sekoiluista ynnä muuta, mutta juuri näin. Ja itse asiassa tässä hänen elokuva-analyysissäänkin tämmöinen apokalyptinen maailmanlopun kuvasto on niin kuin keskeistä. Hän poimii ja analysoi tämän tyyppisiä elokuvia. Ja hänen kirjansa Living in the End Times, mä muistan, että 2010 siinä antroposeenia käytetään nimenomaan sillä tavalla, että tervetuloa antroposeeni, joka tarkoittaa tämmöistä katastrofin, apokalypsin aikaa, jossa politiikan teoria, poliittinen filosofia, poliittinen ajattelu ikään kuin määrittyy uudella tavalla. Mutta täytyy sanoa, että nyt sitten viimeisen parin kolmen vuoden aikana niin antroposeeni on niin kuin omassa työssä saanut uusia ulottuvuuksia, eli sen pystyy liittämään omankin tutkimukseen niin kuin hyvinkin syvällisesti.
Mikä Mikko sun eka kosketus oli?
No toi, varmaan niin kuin oikeastaan ensimmäisiä kertoja siinä tuossa 2012, tämä ei ole niin raflaava kuin Žižek, Nature-lehdessä oli Antoni Barnoskin, sitten oli Mikael Fortelius Helsingin yliopistosta messissä artikkeli, miten se menee, Approaching a State Shift in Earth's Biosphere, jossa esitetään tämmöinen ajatus, että maapallon biosfääri ei välttämättä heikkenekään sillain niin kuin hitaasti jatkuvasti, vaan että arvioidaan, että ehkä tuossa tämän vuosisadan puolessa välissä saatetaan jo ylittää jonkinlaisia kynnysarvoja ja tehdä semmoisia isoja hyppäyksiä johonkin tuntemattomaan. Ja sitten sen ehkä myös hieman katastrofaalisen ajatuksen ympärillä törmäsin ehkä ensimmäistä kertaa tuohon ja sitten siihen ajatukseen, että ehkä tässä on niinku jonkinlainen laadullinen ero menneeseen myös.
Olisi muuten hauska nyt tässä vaiheessa päästä semmoisen ihmisen housuun, joka ensimmäistä kertaa nyt kuulee tämän sanan ja kysyä, että minkälaisia mielikuvia sulla on siitä, että mistä me itse asiassa nyt puhutaan. Tässä on ollut tämä ihminen, ollaan puhuttu luonnosta ja sitten on ollut nämä apokalyptiset kuvat ja järisyttävät ekokatastrofit jo kartalla. Mutta aloitetaan ihan sillä tavalla niin kuin alusta. Mikä tämän termin historia on?
No tietenkin tämä antroposeeni termi on sinällään tavallaan laajemmassa käytössä tuore, että se liittyy 2000-luvun vaihteeseen, jolloin sitä ruvetaan käyttämään. Sen popularisoi Paul Crutzen, hollantilainen kemisti. Hän istuu muistaakseni biosfääri tämmöisen kansainvälisen tutkimusohjelman konferenssissa.
Ja nobelisti.
Nobelisti myös, ja siellä käytetään holoseenin käsitettä, joka siis on tavallaan edelleen virallinen geologinen aikakausi, joka alkaa noin 11 700 vuotta sitten, kun jääkausi alkaa vetäytymään, ja hänelle tavallaan tämä ei ollut kuvaava termi, hän sanoi, että ei olla enää holoseenissa, vaan ollaan antroposeenissa. Mutta antroposeeni tavallaan se idea ei ole kyllä mikään uusi, että 1870-luvulla esimerkiksi italialainen entinen katolinen pappi Antonio Stoppani, joka jolla oli geologisia harrastuksia, joka lenti niiden vuoksi myös ulos kirkosta, niin sanoi, että elämme antroposoinista aikaa ja geologeista ei ole ennustamaan sen loppua. Ja hänen ajattelussa perustui siihen, että kaikkialla on nähtävissä se, että ihminen muuttaa syvällisesti ympäristöä.
Tässä on nyt puhuttu näistä luonnontieteilijöistä ja sitten mainittu just tämä geologia ja geologiset aikakaudet. Sen verran tästä taustaksi vielä kerrottakoon, että jos on geologi, niin hän saattaa esimerkiksi hahmottaa aikaa tämmöisten erilaisten niin kuin aikakausien kautta. Siellä on nämä ionit, jotka on tämmöisiä niin kuin miljardien vuosien mittaisia aikakausia. Sitten on omassa maailmankaudet, jotka on sitten pikkasen lyhyempiä. Puhutaan sadoista miljoonista vuosista kausia, jotka on sitten siitä hieman lyhyempiä. Ja sitten tulee nämä epookit, jotka on sitten no tämmöisiä lyhyitä miljoonien vuosien rykäyksiä. Ja nyt tällä hetkellä nyt tämä viimeisin ikään kuin virallinen epookki näissä geologian aikakausissa on siis tämä mainittu holoseeni.
Kyllä.
Mutta että geologienkin keskuudessa on käyty keskustelua siitä, että pitäisikö itse asiassa nyt pistää käyntiin ihan virallisesti tämmöinen uuden aikakauden määrittely.
Joo, siis vuonna 2009 tämmöinen Anthropocene Working Group, vai onko se Working Group for Anthropocene, on tosi huono nimissä, mutta perustettiin funtsimaan tätä, että minkälainen homma. Ja sitten viime 2016 syksyllä he esittivät nyt, että antroposeeni voitaisiin ajatella alkaneeksi tuossa viime vuosisadan puolessa välissä, ja se vaatii sitten vielä muistaakseni seuraavan maailmankonferenssin hyväksi.
Niin se vaatii sitten, että tavallaan seuraava aste on lähteä etsimään sitten tavallaan geologisesta jäämistöstä niitä todistusaineistoja, jotka osoittaa globaalia muutosta, jonka perusteella voidaan sitten määrittää, että uusi geologinen aikakausi on alkanut.
Ja siis jos tästä nyt vähän jatkaa, niin verrattuna esimerkiksi holoseen, niin ehkä tämä niin kuin jääkausien jälkeinen aika, niin siellähän on niin kuin selkeät kerrostumat. Voidaan katsoa, että siis nyt stratigrafia on tämä, nyt niin kuin termejä ei kannattaisi, mutta tämä tieteenala, joka tutkii maaperän kerrostumia.
Tässä niin, ohjelmassa muuten kannattaa.
Kannattaa. Okei, no sitten soosataan. Niin, tosiaan stratigrafeillahan on aina olleet aikaisemmista geologisista aikakausista niin kokonainen sarja. Että niin kuin tästä niin kuin porataan ja sitten katsotaan, että tuossa välissä on holoseeni. Ja holoseeni nyt jatkuu tähän asti. Ja se, mitä niin kuin, antroposeenista on, niin sitähän ei ole sitä kokonaista sarjaa, vaan on semmoinen niin kuin filminohut kerros. Ja sitten on jotain, mitä voidaan ennakoida, että mitä siihen päälle tulee. Siis tämä ajatus antroposeenista on niin kuin sen tyyppinen, että niin kuin geologit tuhansien vuosien päästä, jos heitä on kymmeniin tuhansien vuosien päästä, voisi huomata, että tuolloin tapahtui jonkinlainen muutos, joka huomataan maaperän kerrostumista kaikkialla maailmassa, ja se on, ihminen on syynä.
Mitkä käytännössä on niitä asioita, joita tuhansien vuosien päästä geologit tästä meidän ajasta ja ehkä joskus virallisesta antroposeenista löytävät, kun he tekevät kaivauksia? Mitkä on käytännössä niitä jälkiä, joiden pohjalta perustellaan, että me ollaan ikään kuin nyt niin kuin astuttu tämmöiseen uuteen geologiseen aikakauteen?
Ehkä kuvaavin on tavallaan, jos katselee ulos tästä studioikkunastakin, niin tavallaan ihmisen jälkeensä jättämät sellaiset asiat, jotka eivät sinällään luonnosta löydy.
Niin, täältä näkyy nyt tämmöistä siis paljon betonia ja metallia ja
betonia,
lasia, siis rakennettua
lasia,
ympäristöä.
Alumiinia,
terästä. Sitten useimmiten nostetaan esille valtava määrä muoviroskaa. Sitten taas toisaalta ehkä kuvaavaa on myös se, että me monesti ajatellaan, että me eletään, että meillä on olemassa joku villi luonto, mutta itse asiassa kun katsotaan esimerkiksi meidän nisäkkäiden megafaunan niin sanotusti määrää, niin vain 3% siitä on villieläimiä ja loput on sitten ihmisen kotieläimiä ja nyt tavallaan tässä geologisessa jäämistössä niin todennäköisesti tullaan tapaamaan kanan ja, tai broilerin ja naudan luita.
Tämä on muuten tämmöinen numero, jonka kohdalle olen pysähtynyt jo useampaan otteeseen tätä ohjelmaa valmistellessa. Siis tämä 3%. 3% isoista nisäkkäistä on enää ikään kuin tämmöisiä niin kuin luonnollisia. Ja semmoisia, jotka on ollut planeetalla, elänyt ikään kuin rintarinnan ihmisten kanssa, kunnes sitten ihminen teknologialla on jollakin tavalla asettautunut, ainakin jollain mittapulla mitattuna näiden eläinten ikään kuin yläpuolelle. 3%, kaikki muut, karjaa, kotieläimiä, kaikkea tätä.
Ihmisiä ja tietenkin, myös.
Ihmisiä myös, eli niin kuin isoina nisäkkäinä. Ja tietenkin se, että tästä 3%:stakin se antroposeenin väitehän tarkoittaa tietenkin sitä, että ihminen tosiaan mullistaa pysyvästi ja syvällisesti elinolosuhteita, elon kehää maapallolla, mikä vaikuttaa suoraan tietenkin niihin elinmahdollisuuksiin, jotka tavallaan näillä villeillä eläimillä sitten on.
Joo, ja että 3% biomassasta, eli
niin just. Niin. Mm.
No niin. Tarkennus.
Joo, kyllä. Tiedit toimittaja studiossa onneksi. Mutta siis kun geologit keskustelee tästä, että pitäisikö pistää tämmöinen uusi aikakausi tuleille ihan niin kuin määrittelyn puolesta, niin oliko se 1950 on suurin piirtein se vuosiluku, jolloin on ajateltu, että tästä eteenpäin. Miksi 1950?
No se liittyy juuri tähän, että siinä vaiheessa pystytään ainakin selkeästi havaitsemaan merkittävä globaali muutos ja pystytään paikantamaan tai ajatellaan, että se pystytään paikantamaan tähän geologiseen jäämistöön. Ja sitä kutsutaan suureksi kiihdytykseksi, mikä tarkoittaa sitä, että toisen maailmansodan jälkeen me nähdään valtava jatkuvasti kasvava ihmistoiminnan kasvumaapallolla. Ja samaan aikaan me nähdään niin kuin planeetan ekosysteemien tilan heikkeneminen. Se liittyy tähän, suuri kiihdytys toisen maailmansodan jälkeen, jolloin maailmantalous lähtee esimerkiksi voimakkaasti kasvamaan ja laajentumaan.
ydinkokeet on sitten yksi, mitä ajatellaan, että se voisi tiettyjä radioaktiivisten isotooppien näkyminen sitten myös. Nyt ainakin tällä hetkellä.
Mutta mites, kuinka paljon geologian piirissä käydään sitä keskustelua, että onko tästä mitään hyötyä? Että me nyt pistetään tämmöinen uusi määritelmä pystyy. Se vaan siinä suhteessa tuntuu hieman oudolta, että jos me ajatellaan, että holoseenin aika on no, tämmöinen 12 000 vuotta suurin piirtein vähän vajaa. Mutta jos me ollaan nyt eletty joidenkin näkökulmien mukaan tämmöistä antroposeenia 50 vuotta, niin ensinnäkin mikä muuttuu, jos me tehdään tämmöinen määritelmä ja sitten taas toisaalta, eikö se ole pikkasen outoa ylipäänsä tehdä tämmöinen määritelmä, kun jos me ajatellaan, että tätä aikakautta on jatkunut enää tai se on ollut olemassa vasta silmänräpäyksen ajan. Me ei edes tiedetä, että mihin me ollaan ikään kuin menossa.
Kyllähän se varmaan on vähän hätiköityä.
niin kuin näissä miljoonien vuosien aikaskaaloissa. Ja siis. Kyllä geologian parissa tietenkin on erimielisyyksiä tästä, että okei, että missä mielessä tämä ylipäätänsä on mielekäs keskustelu. Ja löytyy hyvinkin perusteltuja kantoja siitä, että oikeastaan tätä kysymystä voitaisiin tarkastella vasta tuhannen tai tuhansien vuosien päästä tilanteessa, jossa me nyt sitten nähdään, onko geologia enää olemassa vai ei, mutta kysymys on geologian parissa myös tämän tyyppinen.
Tässä muuten vielä kun ollaan, mennään kohta eteenpäin siihen, että miten muiden tieteiden saralla tämä termi on käytössä ja miten siitä käydään keskustelua, niin mä vielä tästä näkökulmasta ikään kuin myös pyörittelen tätä antroposeenia. Tässähän on myös ikään kuin se ajatus, että siinä missä me voidaan tämmöisiä niin kuin isoja luonnonvoimia nimetä vaikka asteroidit tai maanjäristykset tai valtavat tulivuoren purkaukset, jotka pistää koko taivaan mustaksi, niin ihminen tässä ajattelussa ikään kuin rinnastuu tämän kaltaiseksi suureksi luonnonvoimaksi.
Niin siis geologisten aikakausien, jos niin kuin ajattelee tällä niin kuin geologisten aikakausien vaihteet, niin silloin usein niin kuin tapahtuu jotain tietysti, koska sit niistä kerrostumista voidaan katsoa, että niin kuin on ehkä jotakin syitä, minkä takia ajatellaan, että geologinen aikakausi on vaihtunut. Esimerkiksi nyt viimeksi jääkauden väistyminen oli tämmöinen niin kuin iso, ja siinä tapahtui jotain laadullisesti erilaista. Ja se ajatus tosiaan olisi, että niin kuin se on se geologinen voima vähän samantyyppinen kuin joku asteroidi, joka 66 miljoonaa vuotta sitten paukahti Jukatanille, niin nythän puhutaan kuudennesta sukupuuttoaallosta, silloin oli viides joukkosukupuutto, niin että ihminen olisi niin kuin tämmöinen, että onhan se aika posketon ajatus. Että
ja toinen tapa voi ehkä jotenkin tulla lähelle, että jos me katsotaan meidän niin kuin maastoa tuosta pohjoiseen Suomeen, niin me tiedetään hyvin, että edellinen jääkausi kun vetäytyy, niin meidän niin kuin salpausselät ja tuhansien järvien maa ja niin poispäin on niin kuin tämän tyyppisen tavallaan geologisen voiman myötä muokkaantunut. Ja nyt ihminen toimii tavallaan kuin, jos nyt haluaa tällaista vertaista käyttää, kuin tämmöinen jääkausi ja muokkaa ikään kuin geologista maastoa.
Ja eräiden laskemista, tai niin kuin viimeksi kun olin tarkistavina, niin että on ihan perusteltua väittää, että ihmisen muokkaava maa, pellot, tiet, kaupungit, niin ne peittää suuremman osan kuitenkin alleen maapinta-alasta kuin edellisen jääkauden jäätiköt. Niin siinäkin mielessä voisi ajatella, että kyllä ei tämä niinku vertaus kuitenkaan, vaikka se ehkä saattaa järkyttävältä tuntua, niin ei se nyt ihan perusteeton ole.
Kuten Tero Toivonen ja Mikko Pelttari kirjoititte tässä teidän yhteisessä artikkelissa näistä sukupuuttoaalloista, niin tuli myös pohtineeksi sitä, että kuinka kierro voi ihmisen mieli olla. Nimittäin mä usein niinä hetkinä, kun tulee semmoinen ajatus, että hitto, mikä laji me ollaan ja mitä kaikkea me täällä planeetalla tehdään ja sitten tulee nämä sukupuutotkin mieleen, niin jostain kumman syystä mä saan lohtua siitä ajatuksesta, että mikäli kävisi niin, että ihmisen toiminta maapallolla johtaa jonkinnäköiseen niin kuin massiiviseen elämään tuhoutumiseen siinä sillä tavalla, kun me se nyt niin kuin tällä hetkellä tunnetaan, niin jotenkin mä saan lohtua siitä ajatuksesta, että liitymme historialliseen jatkumoon dinosaurusten kanssa. Meillä on jotain yhteistä näiden hirmuliskujen kanssa.
Niin, toi.
Ehkä mun päässä jotenkin siis sillä tavoin, että vaikka se nyt tietysti niin kuin tämän lajin edustajana tuntuu hirveän erityiseltä ja se ajatus siitä, että tämä laji ehkä jotenkin katoaisi luonnon myötä, niin sitten taas toisaalta se sit ajatus, että no ei me ehkä ollakaan tämmöisiä uniikkia lumihiutaleja, että laji on kuullut ennenkin sukupuuttoa, ei siinä ole mitään kummallista.
Sukupuuttohan on meille ihan hirveän tuttu niin kuin ajatus sillä, että niin kuin sukupuutto tulee meille ihan lapsuudesta. Siis dinosaurukset on tosi mageita ja se on semmoinen niin kuin tämmöinen niin kuin lajien katoamisen ajatushan on niin kuin ihan semmoinen meidän kulttuurissamme tosi keskeinen juttu. Se vaan niin kuin tapahtuu usein silloin joskus kauan sitten, ja sitten on jotain tämmöisiä niin kuin kuriositeettiesimerkkejä, kaiken maailman dodot ja muut. Mutta tosiaan niin joukkosukupuutollahan tarkoitaan sitä, että tämmöisessä geologisessa silmänräpäyksessä kuolee yli 75% kaikista lajeista, että eihän me siellä vielä olla tietenkään, mutta merkit on huolestuttavat ja sinne voidaan olla matkalla.
Ja tilanne on tietenkin se, että ja antroposeeni keskustelu pyrkii tavallaan tavoittamaankin sitä, että ihmistoiminnan vaikutus on niin merkittävä, että lähivuosikymmeninä se uhkaa elinmahdollisuuksia eri tavoin maapallolla, jotka sitten niin kuin uhkaavat tietenkin tämmöisen järjestäytyneen sivilisaation elinmahdollisuuksia myös. Mutta kyllä tämä niin kuin, sun ajatus siitä, että ihminen on vain yksi laji, joka sitten ehkä katoaa, se on kiinnostavaa ja on tavallaan varmasti tullut monelle muullekin mieleen, mutta se sukupuutto ja kuudennen joukkosukupuuttoaallon tietenkin idea on se, että merkittävä määrä muita lajeja on jo häviämässä ja tilanne on siltä osin.
Tämä oli tämmöinen antroposentrinen tämä meikäläisen
kyllä, pohdistelu. Niin, kyllä, ja tämä on tavallaan
ihmiskeskeinen
kuvasto antroposeenin keskustelussa on hyvin paljon tämän tyyppistä, että jo nimestä lähtien tietenkin, että ihmisen aikakausi.
Niin, sitä ei varmaan voi paeta, etteikö niin kuin antroposeeni keskustelussa olisi todella paljon kyse just ihmisestä. Ja myös ihmisen tulevaisuudesta ja menneisyydestä, että tämän on, niin, siitähän juuri.
No peliin katsomisen paikka, tämä ei ole ollut pelkästään geologien keskuudessa ja siihen, miten tästä termistä on tullut ikään kuin tämmöinen poikkitieteinen, niin voitaisiin aloittaa keskustelu oikeastaan näin. Että jos geologit on ajatellut sillä tavoin, että 1950-50-luku olisi ehkä se aika, jolloin lähdetään määrittelemään, että tästä se antroposeeni alkaa. Niin sitten toisaalta tulee myös mieleen, että sitten yhteiskuntatieteiden tai humanistien näkökulmasta voitaisiin ehkä etsiä muitakin tällaisia ikään kuin määritelmän alkupisteitä. Että joku saattaisi kysyä, että no että okei, että 50-luvulla varmaan on ollut ihan hirveästi kaikkea niin kuin geologisesti nähtävää merkkejä siitä, että ihminen vaikuttaa maapallolle, mutta onhan meillä teknologian piirissä kaikkea muutakin, siis kaikki niin kuin höyrykoneet omalta osaltaan varmaan vaikuttanut siihen, minkälaisen jäljen ihminen maapalloon jättää. Puhumattakaan siitä, että ne ideologiat, jotka ovat ehkä sitten ollut omalta osaltaan ruokkimassa jonkinnäköistä teknologista kehitystä, pitäisikö me etsiä ideologioista sitä alkupistettä tai siitä hetkestä, kun ihminen alkoi viljellä maata?
Itse asiassa, jos mä saan mennä ihan pohjalle, sieltä on hyvä nousta nimittäin, niin toi olin Pohjoismaissa geologikonferenssissa ihan vaan kuuntelemassa, olikohan se vuosi sitten vai kaksi vuotta sitten, siellä maailmankuulu paleontologi Robert Foley esitti tämmöisen, ei mitenkään vahvan antroposeeniteesi, mutta hän esitti, että niinku itse asiassa tämmöinen niinku antroposeenikehitys alkoi 2 miljoonaa vuotta sitten itäisestä Afrikasta, kun silloiset homot, homo habilis, yhteistyöllä ja tiettyjen työkalujen voimin pystyivät saalistamaan yhä suurempia petoja ja sillä keinoin aiheuttivat erikoistuneiden kissa- ja koirapetojen sukupuuttoja. Ja niin kuin, tämähän ei ole tietenkään niin kuin semmoinen, mikä näkyy globaalisti, koska ihmisiä oli silloin siellä. Ja, mutta tämä, niin kuin, tämä on tämmöinen, mihin ehkä voidaan myöhemmin mennä, että siis ajatus siitä, että silloin 2 miljoonaa vuotta sitten Itä-Afrikassa kylvettiin jonkinlainen siemen ja siitä ollaan päästy nyt tähän. Ja niin kuin tämä on ollut jonkinlainen vääjäämätön kehityskulku, niin on ihan hyvä, että humanistit ja yhteiskuntatieteilijät on tullut mukaan keskusteluun.
Niin tämä on tavallaan kuvasto, joka tässä antroposeenikeskustelussa on liikkunut. Eli esimerkiksi niin kuin se juuri, että kun ihminen valjasti tulen ensimmäisen kerran, niin siinä on tavallaan tämmöinen alkusynti, josta siitä alkaa semmoinen vääjäämätön kehitys kohti sitä, että jossakin vaiheessa sitten tulee höyrykone, joka sekin on ilmaus tulen valjastamista kivihiilen polttamisesta ja joka sitten kytkeytyy teollisiin prosesseihin ja mennään vääjäämättömästi kohti antroposeenia, joka sitten on tavallaan osoitus ihmisen turmiollisesta voimasta ja historiahan tietenkään ei tavallaan toimi näin, mutta tämä on niin kuin ilmentymä itse asiassa, yksi ilmentymä siitä, että miksi tämä on monitieteinen ja poikkitieteellinen kysymys, että geologit joutuu tietenkin tehtävänä annonkin mukaan, niin kuin antroposeenityöryhmä joutuu etsimään sitä globaalia niin kuin merkitsijää ja se on 1950, mutta sitten kun yhteiskuntatieteilijä, historian tutkija tulee paikalle, niin se on, kysymys on enemmänkin siitä, että miten tähän on jouduttu, minkälaisten kausaalisuuksien syy- ja seuraussuhteiden, mitkä ideologiat talouden prosessit, yhteiskunnalliset muutokset on vaikuttanut itse asiassa siihen, että tämän kaltaiseen antroposeenin tilaan on päädytty.
No missä kaikkialla siis tätä keskustelua antroposeenista nyt tällä hetkellä käydään?
No tietenkin tämä keskustelu alkaa juurikin luonnontieteiden puolella. Se nousee ensimmäisenä itse asiassa tämmöisestä tavallaan kansainvälisestä monitieteisen, koko maapalloa tutkivan tavallaan tieteenalan kehityksestä. Sitä kutsutaan Earth System Science, eli maapallojärjestelmätiede. Ja itse Paul Crutzen on niin kuin osa tämän tyyppistä tiedeyhteisöä myös, ja sieltä nousee tämä ajatus. Ja nopeasti sitten kiinnittyy tietenkin, kun kysymys tulee siitä, että okei, että milloin tämä aikakausi alkaa, niin se kiinnittyy geologiaan. Ja tämä ensimmäinen 2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen on oikeastaan aika pitkästi luonnontieteellistä keskustelua. Ja sitten ihan tilastollisestikin on nähtävissä se, että kun katsotaan julkaisuja, joissa on antroposeenin nimessä, niin 2010-2011 ne alkaa kasvaa eksponentiaalisesti. Ja mä oon ajatellut, siinä on niin kuin kaksi syytä taustalla. Toinen on se, että se kiinnittyy populaariin kuvastoon. Siitä aletaan puhua taiteessa, aletaan järjestää taidenäyttelyitä, kirjoittaa kolumneja ja niin edelleen. Siitä tulee tämmöinen populaari, kiinnostava käsite ja ilmiö. Ja samaan aikaan, ja ehkä vielä tärkeämpänä, sit yhteiskuntatieteilijät ja humanistiset tieteilijät tulee paikalle ja lähtee pohtimaan, että nyt tässä on jotain kiinnostavaa ja jotain varsin ongelmallista.
Niin, eli keskustelu on jonkin aikaa käyty, eli voiko tässä sanoa, että antroposeeni alkaa olla jo joissain piirissä samalla tavalla kaksoisveellä vanha, niin kuin termi post-internet Kiasman Ars-17-näyttelyn yhteydessä?
Niin, kyllä tavallaan tätä keskustelua siitä, että onko kyseessä jälleen yksi akateeminen muoti- ja iskusana. Ja mä väittäisin, että tavallaan joo ja ei. Eli siinä mielessä, että kun katsoo näitä julkaisujen määrää, niin kun sä lisäät antroposiin sanan sun julkaisuun, niin se tarttuu johonkin lukijapintaan. Ja mä epäilen, että kun tällä hetkellä apuraha hakemusten arvioitsijat Suomessa, Saksassa, saatika sitten englanninkielisessä maassa lukee niitä hakemuksia, niin antroposeeni vilisee siellä aika tiheään tahtiin. Ja siinä mielessä tavallaan on tämmöistä muotisanasta kysymys, mikä ehkä vaikkapa globalisaatio oli 1990-luvun alussa. Mutta tämäkään ei ole reilua, koska käsite on myös käyttökelpoinen ja siihen liittyy niin kuin relevantti käsite, kamppailu ja määrittely kiista tällä hetkellä, joka on ominaista aina kaikille kiinnostaville ja potentiaalisesti hyödyllisille niin kuin tieteellisille käsitteille.
Tämmöiset niin kuin meikäläisten toimittajienhan pitää olla tällaisten kanssa tosi tarkkana. Tai siis jotenkin niin kuin huomaan itse ensin tähän sitten niin kuin hetken päästä, kun törmäsin, että hei, tästähän puhutaan aika paljon, niin sitten se tuntuu jotenkin niinku hirveän viehättävältä, koska niinku akateemiset muotisanat on kuitenkin niinku ihan erilaisia kuin sellaiset niinku julkisesta keskustelusta tai politiikasta tulevat muotisanat. Niin ne tuntuu kuitenkin jotenkin sellaiselta niinku puhtaammilta ja selkeämmiltä, ja niitä on helppo käyttää, ja ne kokoaa hirveästi alleen, että niinku sit kun siinä pyörii semmoista, niinku on semmoista akateemista pöhinää ympärillä, niin siihen se houkuttelee tarttuun siihen, ja siinä kuitenkin niinku kuten Tero sanoi, että ei ole reilua tuomita sitä pelkäksi iskusanaksi, mutta pitää olla tarkkana, ettei käsittele sitä sellaisena, vaan niin kuin koittaa vähän kriittisesti kuitenkin arvioida, että mistä siinä on kyse. Se on liikkeessä.
No, minkälaisia kriittisiä äänenpainoja tätä antroposeenikeskustelua kohtaan sitten on esitetty? Niin. Joihin liittyy ehkä tämä ajatus siitä, että tämä nyt on vaan taas yksi tämmöinen akateeminen muotisana. Vaikkakin siis tietysti näistä muotisanoista, kuten vaikka globalisaation kohdalla, ehkä niin kuin tulee myös semmoista ikään kuin perustermistöä.
Niin, on ehdotettu myös ihan siis selkeästi sitä, että tämä käsite on huono ja se pitäisi korvata jollain muulla. Ja antroposeenille tavallaan esiintyy myös vaihtoehtoisia termejä, joita on niin kuin, ehkä sekin kertoo tästä tavallaan sanan kiinnostavuudesta ja muotikäsitteestä. Siinä mielessä, että sille niin kuin lauotaan tavallaan vaihtoehtoisia termejä. Puhutaan kapitaloseenistä ja angloseenistä ja teknoseenistä ja ekonoseenistä ja oligantroposeenistä ja niin edelleen, jotka tuo tavallaan, saattaa kuulostaa haustalta, mutta tuo keskusteluun taas sitten niin kuin juuri sen tilanteen jälkeen, kun yhteiskuntatieteilijät ja humanistit ottaa tämän käsitteen tavallaan käsittelyyn, niin näkökulmia siihen, että okei, että tämä käsite näyttäisi määrittelevän juurikin tällaisen ihmiskuntaa koskevan universaalin väitteen, joka luo historiakuvaa, jossa asiat etenee vääjäämättömästi kohti tämmöistä turmiollista tilaa. Ja nyt sitten eri näkökulmista riippuen, niin on kyseenalaistettu sitä, että eikö tämä nyt kuitenkin johdu meidän kapitalistisen talouden kasvu- ja kilpailulogiikasta tai siitä niin kuin teknologisesta teknosfääristä, joka on rakennettu tänne. Tai eikö tässä ole kysymys siitä, että eurooppalainen kolonialismi ja brittiläinen imperialismi on rakentanut tämän talousjärjestelmän, joka sit tuhoaa ympäristöä ja aiheuttaa näitä antroposeenille tyypillisiä niin kuin ympäristökriisejä. Tai että eikö tämä nyt kuitenkin ole valkoihoisen miehen vallankäytön projekti, jonka seurausta nämä asiat on. Ja nämä on kaikki niin kuin tärkeitä näkökulmia ja samalla juuri sitä, että kertoo siitä, että minkälaisia kriittisiä äänenpainoja tähän käsitteeseen ja keskusteluun on niin kuin viimeisen kymmenisen vuotta osoitettu.
Niin siis jotenkin nämä kaikki kriittiset äänenpainot tuntuu, että nämä on, mikä kertoo niin kuin käsitteen elämisestä tällä hetkellä, että ne niin kuin tuntuu kaikki olevan niin kuin jollain tapaa oikeassa, mutta niistä yksikään, niin kuin, mutta tämä on niin kuin mielipideasia, mutta jotenkin tuntuu, että ne ei ole niin kuin yksinään oikeassa, vaan että se antroposeeni edelleen tuntuu, tai mitä enemmän sitä kritisoidaan, mitä enemmän sille esitetään vaihtoehtoisia tulkintoja, niin sitä käyttökelpoisemmalta käsitteeltä koko antroposeeni itse asiassa alkaa tuntua.
Mm. Tässä on niin kuin ehkä tämmöinen, kun itse pohdiskelin ja myös huomasin, että tätä samaa pohdiskelua on käyty muuallakin tämän termin tiimoilta ja se on itse asiassa aika tärkeä kysymys, kun tästä asiasta puhutaan. Että siis, kun mekin ollaan tässä nyt puhuttu näistä apokalyptisista niin kuin visioista ja antroposeeniin liittyy tietysti tämmöinen ajatus jonkinnäköisestä hätätilasta, mutta sitten jos me puhutaan tämmöistä termistä esimerkiksi geologian näkökulmasta, niin eikö siinä kuitenkin tavallaan ajatuksena ole vaan se, että me määritellään ja nimetään jokin asia, eikä siihen termiin välttämättä sinänsä liity sen suurempia arvostuksia tai ajatuksia siitä, että miten asioiden pitäisi olla. Mutta kun tätäkin keskustelua on kuunnellut, niin ei sitä voi olla ajattelematta, että tähän termiin sisältyy myös se kela, että meidän pitää tehdä jotain.
Hmm. Juuri näin.
Niin ja se on just näin, että se voisi oikeastaan sanoa sillä tavalla, että geologit ei välttämättä tarvitse tätä käsittää mihinkään. Että se on kysymys siitä, että miten se määritellään ja mihinkä kivikerrostuman niin kuin kohtaan ja aikahetkeen se niin kuin liitetään. Mutta se just, että missä tämä niin kuin alkaa olla kiinnostavaa on se, että siihen liittyy tietenkin voimakas eettispoliittinen niin kuin ulottuvuus. Että okei, että me ollaan ihmisiä, me niin kuin ollaan viemässä tämä maapalloa tiettyyn suuntaan. Tämä on se yksi puoli siitä asiasta ja sitten toinen puoli on se, että missä tämä tulee kiinnostavasti kuitenkin esille on juuri yhteiskuntatieteellinen, humanistinen tutkimus, jossa se löytää niin kuin uusia sovelluksia, uusia ulottuvuuksia ja tulkinnan mahdollisuuksia.
Niin, siis jos ajattelee niin kuin antroposeenia, mekin puhutaan tuossa meidän tekstissä hätätilasta, niin ei ehkä ole kuitenkaan niin kuin perusteltua sanoa, että niin kuin nyt on alkanut uusi aikakausi, joka on hätätila, koska ei se oikeastaan niin ole, vaan oikeastaan se on niin, että tämä siirtymä uuteen aikakauteen, siis ajatus siitä, että ihminen on vaikuttanut maapallon elonkehään niin paljon, että se siirtyy kokonaan laadullisesti ja määrällisesti uudenlaiseen tilaan, niin tämä siirtymä on tässä se hätätila. Ja tässä ei ole niin kuin, nyt puhutaan niin kuin geologisesti hyvin lyhyistä ajoista, mutta niin kuin miten niin kuin tämä siirtymä saattaa kestää nyt tässä, mistä nyt puhutaan, kymmenistä vuosista, sadoista vuosista, vuosituhansista, vuosikymmenistä tuhansista, mitä tällaiset prosessit nyt vaatii, mutta se, mitä me nähdään luonnolle tällä hetkellä tapahtuvan biodiversiteettikadon, ilmastonmuutoksen kiihtymisen, merten happamoitumisen, tällaisten niin kuin isojen asioiden kanssa, niin ollaan siirtymässä niin kuin ehkä jonkinlaiseen uuteen normaaliin.
Mutta se, mitä mä edelleenkin ajan tässä mun kysymyksessä takaa, on niin kuin ehkä se, että eikö tässä ole tietyllä tavalla niin kuin riskinä se, mikä tietysti niin kuin liittyy mihin tahansa termeihin, mutta niin kuin se, että automaattisesti siinä vaiheessa, jos keskustelu etenee tiettyyn suuntaan, joku tuo tämmöisen antroposeenitermin johonkin keskusteluun mukaan, niin jo pelkästään sen niin kuin sanan mukanaolo ikään kuin asettaa sen tilanteen sellaiseksi, että se sanan käyttäjä vaatii jotain. Sitten tulee tavallaan niin kuin poliittinen termi.
Kyllä, ja mä en usko välttämättä, että jos ajattelee geologeja, niin heillä on tavallaan on se tieteellinen työ, mitä he tekevät, tarvitsee antroposeenia niin kuin siinä mielessä, että sitä määritellään. Mutta mä luulen, että sielläkin nähdään, että tällä termillä itsessään, joka kuvaa tällaista siirtymää, niin kuin Mikko sanoi, joka on hätätila, joka on hyvin vakava. Ja meitähän on niin kuin kirjoittajana myös vähän ihmetyttänyt tai häirinnyt se tilanne tässä antroposeenikeskustelussa, että me väitellään käsitteestä hirvittävästi, mutta kuitenkin tavallaan antroposeeni myös kuvaa tätä vakavaa niin kuin ympäristöongelmien vyyhtiä. Ja tavallaan niin kuin sitten se niin kuin se, jos käsitteeseen pystyy liittämään tämmöisen eettispoliittisen vetovoiman ja tilanteessa, jossa on ympäristöongelmia, niin kyllähän siinä on myös paljon hyvää, jos tavallaan käsite on sellainen, että se pystyy emansipoimaan, jos se saa ihmisiä toimimaan ja ajattelemaan uudella tavalla. Mikä antroposeenissa parhaimmillaan niin kuin on mahdollista käsitteenä, niin se on niin kuin hyvä asia.
Mm. Niin, että sitä ei välttämättä pidäkään hahmottaa ikään kuin neutraalina määritelmänä.
No ehkä luonnontieteellisessä käsitteessä tilanne on vähän erilainen, mutta yhteiskuntatieteellisessä käsitteessä niin monesti ne on sen kaltaisia. Eli tavallaan niissä voidaan myös ajatella se, että se pistää ihmisiä toimimaan. Se saa ajattelemaan asioita uudella tavalla, tunnistaa kriisejä, riskejä, yhteiskunnallisia ongelmia ja käsite itsessään kuvaa niitä sen verran, että tavallaan meidän pitää tehdä ajattelussamme ja toiminnassa muutoksia.
Siis tämähän on se syy, minkä takia tästä puhutaan oikeasti. Tai siis niin kuin en mä usko, että se, että jos geologit päättäisivät nyt määritellä jonkun uuden aikakauden, jolla ei olisi mitään merkitystä yhteiskuntatieteille tai humanistiselle tieteelle, siis sillähän on merkitystä juuri sen kautta, että niin kuin mun mielestä se ei missään nimessä niin kuin tämä poliittisuus tai hädän kiireen tuntu, niin se ei niin kuin voi olla edes irrallinen enää siitä, koska se on jotenkin sisällä siinä käsittää.
Tätä kritiikkiä on ilmeisesti esitetty myös tätä termiä kohtaan siis siitäkin näkökulmasta, että se on hirveän tietysti laaja ja yleinen ja se pitää sisällään semmoisen moninaisuuden, joka sitten niin kuin ei ehkä välttämättä sitä termistä itsestään tule esille. Siis esimerkiksi vaikka niin kuin ihmisten väliset valtarakenteet. Tai puhumattakaan siitä, että se tietysti muuttaa kielen käyttöä. On nähty myös, että niin kuin pelkona semmoinen, että se myös ikään kuin tietyllä tavalla niin kuin neutralisoi kielen käyttöä tai että se tekee siitä ikään kuin jotenkin tämmöistä niin kuin salonkikelpoista, joka sitten niin kuin omalta osaltaan ei ehkä sitten kuitenkaan puhu siitä itse kuin tosiasiasta.
Niin, no ehkä tämä liittyy just tähän, että minkälaista voimaa voi käsitteillä olla ja sitten tavallaan siinä antroposeenikeskustelun kielessä kyllä on niin kuin se kieli on hyvin neutraali ja kuvataan kuitenkin ilmiöitä, jotka on ihmisperäisiä, jotka voi olla hyvin tuhoisia, jotka vaikuttaa paitsi ihmisten, niin myös muun luonnon niin kuin elämään ja toimintaan hyvin voimakkaasti. Ja siinä puhutaan siitä, että ihminen muuttaa ja ihminen hallitsee ja ihmisestä on tullut voima ja niin poispäin. Kun samaan aikaan tavallaan se, mitä tapahtuu kuitenkin monien miljoonienkin ihmisen elämässä on se, että kysymys on niin kuin tuhosta ja riistosta ja elämänpiirin kriisiytymisestä ja miljoonat ihmiset tälläkin hetkellä on liikkeellä sen vuoksi, että nämä ympäristöongelmat koskettaa heidän elämänpintaa sillä tavalla, että on pakko lähteä liikkeelle ja etsimään parempaa elämää jostain muualta. Niin tavallaan tämän kaltainen neutralisoiva kieli ei kyllä tavoita sitä maailmaa tai sitä antroposeenia, jos ei ole miljoonat ihmiset esimerkiksi elää tällä hetkellä.
Niin siis mä jotenkin niin kuin tämä on ehkä vähän runollista, mutta se on mun mielestä myös hyödyllistä.
Yes. Nyt
tuli paineita. Niin toi, siis antroposeenihän ei niin kuin ole semmoinen, se ei ole oikeastaan ilmiö, että mitä voidaan, niin kuin se, tai se ei ole niin kuin semmoinen niin kuin näköalapaikka, että hittoa vie, mikä miltä se niin kuin helposti saattaa alkuun tuntua, että hitsi, että nyt niin kuin noi tieteilijät on keksinyt tämmöisen uuden käsitteen, joka niin kuin selittääkin kaiken, vaan siitä ei mun mielestä ole oikeastaan kyse, vaan kyse on jonkinlaista näyttämöstä oikeastaan, että minkä niin kuin puitteissa asiat ovat alkaneet tapahtua. Ja se on ehkä niin kuin sellainen niin kuin antroposeeni keskustelu, mutta myös esimerkiksi itselle toimittajana on ollut sellainen ajatus, että en mä nyt niin kuin koko aika huutele sitä, että niin kuin tässä tätä antroposeenia nyt on, mutta sellainen, mikä on jäänyt tykyttään tähän aiheeseen tai keskustelun perehtyessä päähän, että niin kuin tämä on se puite, jonka, tai näyttämö, jolla tämä kaikki tapahtuu.
Puhutko Mikko Peltari nyt vanhoista kunnon siis suurista kertomuksista, tällaista niin, myös toisin sanoen siis metanarratiiveista, tämmöisistä, jotka ikään kuin jäsentää ihmisen maailmaa, siis sillä tavoin, että meillä on joku niin kuin kristinusko tai valistus tai joku tämmöinen ikään kuin siellä alla vaikuttava rakenne, jonka kautta sitten niin kuin kaikki ehkä tulee näkyväksi. Ranskalainen filosofi Lyotard oli sitä mieltä, että postmodernina aikana tällaisten suurten kertomusten merkitys tai kyky ottaa ihmisten huomio haltuun on jotenkin heikentynyt, mutta toisaalta tämä aika, jossa me tällä hetkellä eletään, näyttää kyllä siltä, että tämmöiselle suurille kertomukselle on ainakin jonkinnäköistä tilausta populismin ja kaiken muun muodossa. Mutta puhutaanko me niinku tämmöisestä asiasta, kun me puhutaan antroposeenista? Onko tämä yksi tämmöinen suuri kertomus?
En tiedä. Siis, voi olla. Mutta siis, niinku, kun puhun tästä näyttämöstä, niin mä niinku, siis varmasti osaltaan on. Mutta sitten niinku pitää miettiä, että mikä se suuri kertomus siellä on. Siis niinku, onko se se, että ihmiskunta niinku vähän niinku epähuomiossa kaiken niinku mageen tekemisessä, koska niinku kyllähän ihmiskunta on tehnyt kaikkea tosi makeita tässä niinku viime aikoina. Niin,
nyt taisi olla muuten antroposentrinen puheenvuoro.
Niin, kyllä. Mutta siis niinku, sitähän se suuri kertomus niin, sitten niin, on. Kyllä. Niin, onko tämä se, että niinku vähän vahingossa ollaankin niinku asettauduttu semmoiselle kurssille, mikä ajaa kohti biosfäärin heikkenemistä ja mahdollisesti pahimmassa tapauksessa, niin kuin ihmiskunnan kannalta ikävimmässä tapauksessa kohti ihmiskunnan tuhoa, niin se voi olla se suuri kertomus, mutta sitten niin kuin tämä antroposeeni, niin kuin, siis onko se sitten se näyttämä, millä sitä esitetään vai niin kuin, kyllä tässä on aineksia,
Näyttämä vai metanarratiivi?
Niin, no, nyt menee kyllä. Niin.
Mutta kyllä tavallaan, niin kuin, jos ajattelee sitä, sanotaanko vallitsevaa kertomusta, mikä siinä niin kuin antroposeenin määrittelyssä on, niin kyllähän se kuitenkin on kertomus niin kuin luolamiehestä astronautiksi, niin kuin eilen lehden julkistamistilaisuudessa tuli kivasti esille. Eli tavallaan niin kuin kertomus, jossa ihminen vääjäämättömästi etenee kohti tavallaan tällaista antroposeenista tilaa, ja se on kertomus ihmiskunnasta ja jostakin tällaista, johon meidän pitäisi niin kuin jollakin tavalla liittyä. Ja kyllä tässä niin kuin on paljon sellaisia piirteitä, mitä suurille kertomuksille, muille suurille kertomuksille on niin kuin tyypillisiä, esimerkiksi edistykselle siitä, että ihmiskunta edistyy koko ajan, ja itse asiassa edistyksen yksi keskeinen symboli on tietenkin tieteelliset teknologiset ratkaisut, eli tuli mitä ongelmia tahansa eteen, niin kyllä ihmiskunta ne pystyy ratkaisemaan. Ja nyt tavallaan antroposeeni tässä kertomuksessa jännästi vähän samalla tavalla käy. Eli toisaalta luonnontiede osoittaa kiistattomasti sen, että ihmiskunta on tavallaan turmiollinen voima. Mutta mitä tapahtuu on tavallaan sama juttu kuin edistyksessä. Eli kyllä ihmiskunta pystyy nämä ongelmat tieteellisteknologisin keinoin ratkaisemaan ja nousee uudelle ympäristötietoisuuden tasolle. Ja tavallaan niin kuin siinä mielessä antroposeeni on kiinnostavaa, että kun näissä muissa suurissa kertomuksissa, vaikka liberalismissa tai sosialismissa, niin on joku yhteiskunnallinen väite, jossa niin kuin joku osa ihmiskunnasta mahdollisesti tai koko ihmiskunta lähtee muuttamaan maailmaa, vaikkapa sosialismin perinteessä. Sinua riistetään, kun liityt yhteen, niin maailmaa pystytään muuttamaan ja niin edelleen. Ja nyt tavallaan antroposeenin kertomuksessa niin ei ole tämmöistä sosiaalista näytettä tai väitettä, vaan siellä on tämä tiukka luonnontieteellinen fakta, ja kertomuksena tavallaan se ikään kuin väittää, että se asettuu näiden aikaisempien suurien kertomuksien, eli ideologioiden ulkopuolelle, koska tieteelliset faktat väittää, että me olemme antroposeenissa.
Se on aika kova väite.
Niin.
Tämä havahtuminen on niin kuin ehkä se, missä niin kuin tämän kertomuksen vaiheessa nyt ollaan siinä, että niin kuin kuinka ihmiskunnan parhaat mielet niin kuin viimein hiffas, että mistä on kyse niin kuin lopullisesti nyt. Ja sitten ehkä sitten, jos ajattelee, että mikä se tulevaisuus on, niin me ollaan ehkä menossa niin kuin tämän kertomuksen mukaan sit kohti semmoista luonnon yhä voimakkaampaa hallintaa ja vaalintaa. Sen sankareita on Elon Musk ja Richard Branson ja Bill Gates, jotka niin kuin ihan niin kuin mielestäni perustellusti haluaa rahoittaa tutkimusta esimerkiksi ilmaston muokkauksesta, eli keinotekoisesta viilentämisestä, esimerkiksi rikkihiukkasia suihkuttamalla yläilmakehaan tai jotakin tällaista. Mutta siis niin kuin nämä keinot on sellaisia, mitä niin kuin varmasti pitää tutkia, mutta niin kuin tämä on niin kuin jotenkin se, että miten ajatellaan, että sitten nyt kun meistä on tullut geologinen voima, joka muokkaa koko maailmaa, niin painetaan nyt sitten kaasupohjaa ja otetaan se niin kuin kunnolla haltuun.
Tero ja Mikko, nyt käsi sydämellä tämmöinen pohdiskelu, kun kysyn. Mitä te luulette, mikä tämän antroposeeni-termin kyky elää akateemisen maailman ulkopuolella on? Siis jos ajatellaan sitä, että okei, totta kai meillä on tämmöistä akateemista iskusanoista tai muotisanoista esimerkkejä, vaikka globalisaatio mainittu, joka on kyennyt ikään kuin asettumaan osaksi keskustelua. Sitä käytetään ihan arjen dialogeissa ja joka päivä se tulee vastaan. Mutta miten tämä antroposeenin kohdalla? Mutta täytyy sanoa, että mulla on ehkä pieniä epäilyjä tämän suhteen siis ihan pelkästään siitä syystä, että kun tämä keskustelu on näin vellova, mutta sitten sen jälkeen mä pohdiskelen sitä, että mitä ikään kuin sitten lopulta jää jäljelle. Muuta kuin semmoinen niin kuin yleinen toteamus siitä, että ihminen vaikuttaa aika paljon maapalloon. Mikä on tietysti, niin kuin, se voi todeta aika monella muullakin tavalla.
Kysymys on hyvin perusteltu ja minusta on niin kuin, myös henkilökohtaisesti niin vakavia perusteluita miettiä sitä, että mikä niin kuin, akateemisen yhteisön ulkopuolella tämä käsitteen vaikuttavuus on. Ja tietenkin monella muullakin käsitteellä voidaan käydä samankaltaista tavallaan debattia. Akatemian sisässä minusta mielestäni niin kuin, nopeasti ajateltuna siinä on niin kuin, hyvä puolta se, että se selkeästi on tuonut monitieteisesti ihmisiä yhteen. Jos tämmöinen käsite voi olla aikana, jolloin meidän ekologiset, sosiaaliset, taloudelliset ongelmat kytkeytyy niin kuin hyvin voimakkaasti yhteen ja on päivän selvää, että niitä ei perinteistä tieteenala bokseista tavallaan pystytä ratkaisemaan. Tämä on erittäin hyvä juttu. Ja selkeästi se kiinnostaa ja luo tavallaan uusia tulkinnan mahdollisuuksia myös toiseksi niin kuin akatemian piirissä. Mutta se, mikä mulla tulee ensimmäisenä mieleen on se, että jos ajatus siitä, että ihminen on geologinen voima ja minä tavallaan ihmisenä liityn planeetan niin kuin järjestelmään, planeettajärjestelmään, ekosysteemiin ja olen tavallaan mukana niin kuin vaikuttamassa siihen, että planeetan elinolosuhteet heikkenee merkittävästi. Niin se on eettis-poliittinen tavallaan ajatus ja ehkä se saa niin kuin ihmisiä ajattelemaan ja toimimaan toisella tavalla. Mutta tämän enempää pystyykö tekemään, niin se niin kuin tavallaan jää nähtäväksi.
Niin, onko mä tästä niin kuin aistivina niin semmoisen, että välineenä eri alojen ihmisten yhteen tuomisen näkökulmasta antroposeeni on kyllä niin kuin käytännöllinen, mutta sitten, että jääkö se ikään kuin sellaisena osaksi niin kuin semmoista ihan arkista puheenpartta, niin ja näin.
Niin, jää nähtäväksi. En usko, että niin kuin, me niin kuin jäsennetään meidän esimerkiksi poliittista toimintaa antroposeeni käsitteen kautta, eikä se minun mielestä sitä varten olekaan.
Mun on ihan hirveän vaikea, kun mä yritin kovasti miettiä tätä lähetystä valmistellessa, niin mielessä, että mikä voisi olla se puheenvuoro esimerkiksi eduskunnassa, jonka yhteydessä käyttää sanaa antroposeeni. Ja nyt kun mä sanon näin, niin sitten joku on nyt sellainen, että tästä puhuttiin viime viikolla, mutta niin mun on vaikea tavallaan niin ajatella, että miten se niin käytännössä asettuisi niin semmoiseen niin arkikeskusteluun.
Se just, että mitä siellä pystyisi tekemään, jos tätä sun ajatusta tavallaan jatkaa ja ottaa kopin tuosta vaikka tuosta eduskunnasta nyt, niin se kuitenkin kokoaa ympäristöongelmien vyyhtiä. Ja jos me ajatellaan, että okei, meillä on tämmöinen tilanne, niin meidän pitäisi pystyä niin kuin miettimään sitä, että miten meidän yhteiskunnallinen toiminta ja taloudellinen toiminta ja poliittinen päätöksenteko sopeutetaan niihin ekologisiin reunaehtoihin, joita antroposeeni pyrkii kuvaamaan. Mutta tavallaan ehkä mua kiinnostaa tai huolestuttaa se, että jos otetaan sun eduskuntatilanne ja sä meet sinne sanotaanko sosiaalivaliokuntaan sanomaan, että nyt päätöksenteossa pitää ottaa huomioon antroposeeni ja kertoo nämä kaikki niin kuin ympäristöongelmien vyyhdit nimeään ja näyttää pari hienoa graafia, niin sitten sieltä kuuluu, että täh.
Niin.
Että tavallaan niin kuin, ehkä tässä on vähän sama kuin tieteen alat on lohkoutunut omiin tavallaan oppituoleihinsa ja niin edelleen, niin kyllä meidän poliittisen päätöksenteonkin yksi semmoinen ongelma on, että me emme kokonaisuutta nähdä, ei me nähdä sitä niin kuin ekologisia reunaehtoja, vaan me ollaan lokeroitu vaikkapa nyt sitten näihin valiokuntiin, jotka ei kykene ehkä tavoittamaan tämän tyyppistä ilmiötä. Mutta se, että onko antroposeeni se käsite, jolla me mentäisiin eduskuntaan kertomaan, että nyt meidän pitää toimia tällä tavalla, niin en ole aivan varma siitä.
Niin siis mä ajattelen, että tämä on niinku tämmöinen akateeminen kehys, tai jos niinku ajattelee ihan käytännöllisesti, että mulle se on niinku tämmöinen akateeminen kehys, joka auttaa mua jäsentämään asioita. Ja musta tuntuu, että se auttaa mua myös niin kuin esimerkiksi työssä laittamaan asioita kontekstiin. Asioita, jotka liittyy yhteen. Ehkä niin kuin löytämään yhteyksiä, löytämään ymmärrystä niin mun mielestä siinä kohtaa ei ehkä enää tarvita edes sitä antroposeeni-nimeä, että jos se niin kuin akateemisessa keskustelussa esimerkiksi auttaa tuottamaan tutkimusta tai ymmärrystä asioiden yhteyksistä.
Mä tuossa alussa jo mainitsin, että tämä antroposeeni-keskustelu kaikessa moninaisuudessaan aukeaa Tutkijaliiton tiede- ja edistyslehden uudesta teemanumerosta, jota sä Tero Toivonen olet ollut toimittamassa ja sitten olette yhdessä Mikon kanssa kirjoittanut sinne tämmöisen hyvin alkupuolta löytyvän artikkelin. Kertokaa vähän, että mitä kaikkia näkökulmia tässä teidän teemanumerossa antroposeeni annetaan? No, mitä kaikkia kirjoittajia sieltä löytyy ja mitä sivuilta löytyy?
No, tämä on teemanumerokokonaisuus, joka tietenkin tiede ja edistys on niin kuin alaotsikoltaankin niin monitieteinen aikakausilehti, jossa julkaistaan vertaisarvioita ja tieteellisiä artikkeleita. Niin myöskin tämän teemanumeron niin kuin lähtökohdat on se, että pyritään saamaan erilaisia lähestymistapoja tähän antroposeenikysymykseen. Eli on tavallaan historian tutkimuksen lähtökohta ja sitten on filosofisempi lähtökohta. Sitten on käydään erilaisten mannermaisten ajattelijoiden, kuten Felix Guattarin kautta läpi sitä, että mitä tämä antroposeenin idea voisi merkata. Eli tämä on tavallaan monitieteistä työtä, joka nyt vaan osittain kulminoituu tähän yhteen teemanumeroon. Ja tietenkin kyllä siinä taustalla on se huomio, että antroposeenin keskustelu kansainvälisesti on niin kuin hirvittävän kiihkeätä ja siihen liittyy tiedepoliittisia riitojakin jopa viime aikoina ja niin poispäin. Mutta Suomessa tästä keskustellaan vielä vähän. Otetaan tämä käsittely ja katsotaan, minkälaisia näkökulmia me pystytään itse suomalaiset tiedeyhteisöt löytämään siihen.
Haluaako vielä Mikko lisätä jotain tähän teemanumeroon?
No siis mä en oikeastaan ollut sen kanssa missään muuta, tai niin kuin mä oon tosiaan yliopistolehden toimittaja ja oon vaan ollut Teron kanssa tähän kirjoittamassa, että niin kuin olen vain vierailemassa siihen, että Tero sanoi siitä jo kaiken.
Kyllä, joo. Se muuten täytyy vielä erikseen tästä teemanumerosta mainita, että kuten tässä on jo ehkä tullut ilmikin, niin tämä antroposeenikeskustelu tietysti on sellainen, joka voidaan liittää ei pelkästään sinne niin kuin akateemiseen maailmaan, vaan myös taidemaailmaan on ollut tässä keskustelussa mukana. Teillä on tässä teemanumerossa tämmöisiä siis valokuvia tällaisista installaatioista, joka jollakin tavalla kytkeytyy tähän antroposeenin tematiikkaan.
Niin, siinä on Teeri ja NAP-taiteilija duo, jonka taiteessa on ollut niin kuin ominaista se, että pyritään, he myös ovat jäsentäneet antroposeenikäsitteen kautta. Puhun toki nyt taiteilijoiden itse puolesta, mutta kun kysyt, niin mikä itselleni heidän tavallaan taiteessa on ollut kiinnostavaa on se, että tuodaan tavallaan se luonto ja ihmiskokemus yhteen ja tavallaan miten ihmisten jälkeensä jättämä tavallaan geologinen aineisto, josta nyt antroposeenikeskustelun puitteissa haluaa sellaisiksi kutsua, ja liittyy siihen, että meidän niin kuin kasvit ja luonto kasvaa tänne ihmisen jälkeensä jättämän aineiston päälle. Tässä kuvastossa liikkuu muun muassa tämän kaltaista tematiikkaa.
Taiteeseenhan tämä liittyy jotenkin, niin kuin mä jotenkin näen sen tosi paljon, että ei ainoastaan sellaiseen taiteeseen, joka suoraan kommentoi antroposeenia tai ympäristöongelmia, vaan niin kuin, jotenkin niin kuin tämä jonkin ajatuksena tulee semmoinen mieleen, että niin kuin, siis nythän tehdään sitten antroposeenin taidetta, nyt tehdään antroposeenin kirjallisuutta.
Mitä muuta meillä on kuin antroposeenin taidetta?
Niin, ja siis niin kuin, sehän on niin kuin, tosi
hyvä. Tietysti mistä antroposeenin lähdetään määrittelemään. Mutta
kyllä. Ja sitten niin kuin, se on tosi, tosi mielenkiintoinen ajatus siitä, koska niin kuin, meillä on sitä tiedettä ja monipuolista asiantuntemusta ja kaikkea, mutta sitten niin kuin, kyllä niin kuin, ehkä jos antroposeenin siitä, että minkälainen meidän tulevaisuudestamme tulee, on niin kuin paljon kiinni siitä, että mitä ihmiset haluaa ja tällaisista niin kuin isoista asioista ja miten asioita järjestetään, niin kyllä siinä on varmaan niin kuin kirjallisuudella ja muulla taiteella aika iso osansa.
Niin kyllä mä näen, että taiteella on aika merkittävä rooli esimerkiksi tämänkaltaisista ilmiöistä viestimiseen. Siis ihan siis sillä tavoin, että me voidaan tietysti niin kuin lukea erilaisista geologisista aikajaksoista ja siitä, miten geologit maailmaa jäsentää. Mutta sitten taas toisaalta musta tuntuu, että kokemus erilaista tämmöistä esimerkiksi pitkistä aikajaksoista, ehkä ainakin allekirjoittaneelle, jollakin tavalla tulee olevaksi hirveän konkreettisesti taiteen avulla. Siis me tiedetään, meillä on paljon esimerkiksi tämmöisiä taideteoksia, missä soitetaan vaikka jotain kappaletta sillä tavoin, että se kappaleen kesto on jotain kymmeniä, satoja tai tuhansia vuosia ja jokainen sävel tulee vaikka yli 10 vuoden välein. Mä en muista nyt, mikä se teos on, mistä mä nyt tässä viittaan. Mutta tämänkaltaiset teokset ikään kuin auttavat ihmisille antamaan myös semmoisen niin kuin jonkinnäköisen kokemuksen siitä just, että meillä on olemassa muutakin kuin tämä ihmiselämän mittainen todellisuus. Ja ehkä tätä kautta myös ymmärtää sen esimerkiksi tämän niin kuin planetaarisen aikaperspektiivin ulottuvuuksia.
Kyllä, ja sitten varmaan yksi sellainen, mikä itseäni on niin kuin viehättänyt ja tämänkin numeron taiteilijoiden työssä on tietenkin se, että kyllä yksi pakko sanoa tärkeä meidän kokemusmaailmaa määrittävä, reunaehtoja määrittävä tekijä on tietenkin fossiilienergia ja erityisesti öljyn aika. Eli se, että se on tavallaan luonut meille kokemuksen siitä, että me pystytään liikkumaan nopeasti minne tahansa, me pystytään irrottautumaan tavallaan meidän materiaalista perustasta. Ja me hyvin tiedetään, että meidän niin kuin viimeisen 150 vuoden talouden kasvu on pitkälti perustunut siihen, että meillä on ollut rajattomasti käytettävissä fossiilista energiaa, hiiltä ja öljyä ja maakaasua. Ja nyt taide pystyy parhaimmillaan tavallaan tuomaan tällaisen aika yksinkertaisenkin asian, joka on meille kuitenkin ollut tavallaan pimennossa, sokea. Meidän tavallaan kokemusmaailma ja ymmärrys itse asiassa monista niin kuin poliittisista oikeuksista ja demokratiasta ja kulutusmahdollisuuksista, kaikista tällaista, on perustunut sille, että meillä tuolla jyllää semmoinen valtava fossiilikone. Ja nyt esimerkiksi heidän työssään niin tuodaan esiin tämmöinen hyvin ilmiselvä asia, millekin me ollaan oltu aika lailla sokeita. Meidän moderni kokemus on sokea tämän kaltaiselle materiaaliselle reunaehdoille, kuten energiaa.
Tero Toivanen, Mikko Pelttari, tämä on ollut ilo ja kiinnostava keskustelu. Mahtavaa, että olette päässeet tänne tänään. Haluatteko vielä lisätä jotain?
Niin, tuohon ehkä, toi oli tosi hyvä Teron loppukaneetti. Ehkä sanoisi jotakin sillä lailla, että jos ajattelee tämmöistä niin kuin antroposeenin aikakäsitystä, niin se on vähän niin kuin koira, joka haistaa se, joka on ollut aikaisemmin huoneessa ja sitten se, joka on tulossa. Niin kuin, että sen niin kuin nykyhetki on vähän laajempi. Niin ehkä niin kuin, tiedättekö, niin kuin ehkä tässä antroposeenissa on, onko se niin kuin nyt sitten niin, että me haistetaan se öljy sieltä menneisyydestä ja sitten niin kuin tulevaisuudessa. Jotain niin kuin, se nykyhetki on niin kuin jotenkin laajenee tässä.
Jollakin tavalla mä saan kiinni sen ajatuksen, mitä sä tässä haet.
Ja tää oli kyllä, niin, mä oon filosofi koulutukselta, niin filosofien esimerkit on kyllä kaikkein huonoimpia aina. Tässä näkyy sitten sen koulutuksen hedelmä.
Se oli oikein hyvä. Hei, kiitokset teille tästä keskustelusta.
Kiitos paljon.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.